ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā aizvadītajā diennaktī nav konstatēti jauni COVID-19 gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Pēdējās 24 stundās veikti 1105 COVID-19 testi un neviens nebija pozitīvs. Brīvprātīgo kontaktu fiksēšanai lietotni apturi COVID līdz šim leju pielādējuši apmēram 80 tūkstoši cilvēku, no viņiem apmēram puse jau pirmajā lietotnes darbības nedēļā, lasāms portālā LSM. Šī rīka idejas autors Andris Bērziņš atgādina, ka lietotni domāta kā labs palīgs slimību profilakses un kontrolas centra mediķiem, jo lietotnes plašāk izmantošana ļautu precīzāk noteikt kādu saslimušā kontaktpersonas. Pašlaik lietotni izmanto pārāk maz cilvēku, lai to varētu dēvēt par pietiekamu palīgu, tāpēc mudina to izmantot. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien Rēzeknē ar uzņēmējiem pārunās aktuālos jautājumus COVID-19 seku pārvarēšanai. Ministrs tiksies ar Rēzeknes domas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, pašvaldības pārstāvjiem, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas vadību, kā arī ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatoru pārstāvjiem, lai iepazītos ar pilsētas ekonomisko aktivitāti, plānotajām investīcijām un uzņēmējdarbības vidas aktuāliem jautājumiem. Latvijas autoceļu uzturētājs atkritumu savākšanai no valsts autoceļiem pēdējo 5 gadu laikā iztērējis 2,8 miljonus eiro. Piegražot to ceļmalu sakopšanai vienu uzņēmums ik gadu izlieto vairāk nekā 580 tūkstošus. Tomēr izmesto atkritumu daudzums ceļmalās nesamazinās, kas liecina par autoceļu lietotāju vienaldzīgo attieksmi vides piesārņojuma problēmu risināšanā. Krievijas neatkarīgā vēlēšana un novērotāja organizācija Golos vakar paziņojusi, ka Krievijā notikušais referendums par grozījumiem konstitūcijā nav noritējis godīgi un notikusi krāpšanās. Organizācija paziņoja, ka 10 miljoniem vēlētāji nebija iespēja nobalsot neitrālās vietās un daudziem nācās balsot uzņēmumos un institūcijās, tādējādi pakļaujoties savas priekšniecības kontrolei. Arī paši rezultāti tikuši safabricēti, paziņoja Golos. Neatkarīgi novērotāji, kas darbojas Eiropas drošības un sadarbības organizācijas uzraudzībā uz nedēļu ilgo tautas nobalsošanu Krievijā nebija uzaicināti. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.